Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Олена Сапковська. Традиційно в цьому часі розпочнемо програму «Християнство сьогодні». Гостем нашого ефіру є настоятель делегатури місіонерів Облатів Марії Непорочної в Україні отець Павло Вишковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Радію, що ви є тут у нас в студії, що ми можемо з вами ще ближче поспілкуватися і продовжити нашу тему. Пам'ятаємо, що перша вже така програма із цього циклу. Ми познайомилися з вами особисто, ми пригадали, що наша церква Римо-католицька на теренах України, і не лише на теренах України, але ми говорили за територію України, була переслідувана. І це не так давно було, це 100 років тому. Є ще люди, які пам'ятають це, є свідки. І насправді хочемо знову пригадати, тому що програма у нас називається «Християнство». Тому що програма у нас називається «Християнство сьогодні». І хочемо зрозуміти, можливо, комусь пригадати, з кимось поділитися, якою ціною ми маємо віру сьогодні. Тому ось сьогодні ми, дорогі радіослухачі, з отцем Павлом зустрілися для того, щоб знов таки ж пригадати. Отже, скажіть, так дивилися матеріали, архіви, переслідування християн розпочиналося саме від початку вже 20-го століття. Вже влада планувала ідеологію зруйнувати ту, яка була за 20 століть побудована. І мене цікавить, яка, можливо, була причина, чи зараз досліджено причину, чому так влада починала будувати, йшла проти церкви, а не знаю.
Хочу би сказати, що взагалі церква була завжди переслідувана. Від початку Ісус сказав, мене переслідували і вас будуть переслідувати. Перші віки християнства – це масове нищення церкви, але, незважаючи на перші 3 століття, є такі статистики сьогодні в історії церкви, що це було близько 7 мільйонів осіб, які були вбиті за Христа в світі. А коли доходимо до 20-го століття і доходимо лише до Радянського Союзу, статистика говорить про 64 мільйони, а чорна книга комунізму, чого чорна, яка видана в Європі фахівцями, згідно з досліджень, говорить про 100 мільйонів жертв вбитих через радянський режим. Це шалені цифри. Хотів би сказати, що на території сучасної України церква була переслідувана, коли ми говоримо про Римську католицьку церкву, ще до радянських часів, тому що вже латинське прислів'я говорить «cuius regio eius religio», який пануючий така релігія. Лише говоримо про нашу київську житомирську дієцезію. Тут було більше 700 за царських часів спроб забрати католицькі храми, перетворити їх, наприклад, на православні. Отже, церква була переслідувана дуже міцно. Чуть легше було, ми знаємо, це був початок 20-го століття, коли і виник костел Святого Миколая, до сьогодні замінений на концертну залу, католикам дозволили будувати. Але згодом, коли прийшла радянська держава і розпочалося масове знищення католиків, масове, тому що, як ми говоримо про Могилівську дієцезію, про 10 таких територіальних, можемо сказати, дієцезій апостольських адміністратур, які були створені на наших землях на початку 20-го століття, і говоримо про цифру 10 мільйонів осіб латинського обряду, римокатоликів, то сьогодні нас близько 1 мільйона осіб, і це вже після майже 30 років відновлення структур, церковних структур в нашій державі. Отже, це безліч людей, які були вбиті за віру.
Дякую, отче. А скажіть, розумію, що все одно була така ідеологія, щоб замінити, щоб забути, щоб християни стали звичайними, щоб якими способами? Які способи були застосовані до християн і за що їх убивали, за що їх висилали з рідної землі?
Загалом радянська держава хотіла створити нову родину, нову людину без Бога, і всіма способами намагалися викорнити Бога з серця людини. Це в першу чергу через безбожні закони, перший закон про землю, коли сказали, об'явили, що все, що є на землі, є власністю держави. Отже, храми, святині, все стає автоматично власністю держави. І людей засуджували і розстрілювали за те, що вони визнавали свою віру. Наприклад, пан Микола Терлецький з Копіївки, це Вінницька область, поніс хрест в часі похорону і був розстріляний за це. Молодий чоловік, 30 з лишнім років, батько сім'ї. До цієї пори є цей хрест в Копіївці. Ми маємо біля Вінниці в Тиврові меморіал мучеників за віру, і там є відео масових розстрілів у Вінниці, де загинуло впродовж дуже короткого часу, декількох днів, майже 20 тисяч осіб. І там на відео виразно показано, за що вони загинули. Це молитовники, отже, релігійна література, це хрестики, які вони носили, це розарій. Про це теж знаємо зі слідчих акт. На Соловках, таборі, куди були заслані католики з України рівно 80 років тому, було в цьому місяці, в якому ми зараз переживаємо цей ефір, в місяці жовтні, було вбито 1850 католиків з України. Наприклад, ще в Кам'янці-Подільському був такий прекрасний, величезний 7-метровий хрест. Коли влада хотіла його забрати, знищити, так само, як і дарохранительницю, люди обороняли, за це були розстріляні. В місцевості Чемериське, Барська парафія, неподалік Бару, теж в одну ніч були забрані 44 чоловіки, що були католиками. Батько Казиміра Поляковського за те, що перехрестився, зробив знак хреста у місці, публічному місці, проходячи біля святині, був розстріляний у Кам'янці-Подільському. Геновефа Кузьмінська, її батько теж за те, що не зрікся віри, був розстріляний. 30% священиків відразу з приходом радянської влади було розстріляно. У 20-х роках 31 священик. Далі згодом лише в один рік, на зламі 37-38 років, було вбитих 120 священиків в самих Соловках, римсько-католицьких. І Михайло Бухарін, один з ідеологів комунізму, говорив, що розстріли – це одна з форм побудови комуністичного суспільства. Без них не побудуємо комунізму. На цій ідеології страху, як свідчив архієпископ П'єр Йожен Нево, якого Святий Престол вставив на чолі Могилівської дієцезі, яка була огортала майже весь Радянський Союз, говорив, що в країні дуже важко жити, в цій країні, в якій царем і Богом є страх. Люди бояться усього, бояться своєї тіні, бояться своїх сусідів, бояться своїх родичів. Страх усього, страх страх життя. І це була ідеологія комунізму. Звичайно, безліч священиків, таких як отець Яків Дукарт, чи Мар'ян Соколовський, чи Мирослав Котвіцький, чи отець Франциск Троцький, чи отець Борислав Юревич, вони були вбиті за те, що вділяли вірним святих тайн. А навіть були замордовані разом із парафіянами. Єпископ Олександр Фрізон, який був вбитий в 1935 році у Сімферополі, зараз невдовзі розпочнеться його беатифікаційний процес через дієцезію Одеську-Сімферопольську, він так само за те, що не зрікся своєї віри. Отець Філ Шептирський з Житомира, чи отець Ришард Шишко-Бохус був вбитий в день 8 грудня 38 року в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. В цю урочистість більшість, як не диво, священників було вбито. Я нараховував, що 11 тільки в цей один день. І отже, за те, що, що боронили храми, вірні були, вбивалися, що боронили свою віру, що просто не стидалися робити знак Христа, чи нести хрест, чи мати релігійну літературу, чи молитовники, чи розарії.
Так, насправді, дуже важко зараз слухати, тому що розумію, що люди боялися, жили в страху, і ось це для дорослої важко, а для дитини ще важче. Я навіть задумалася, а чи мали ті діти, ну, добре таке дитяче, таке дитинство? Чи насправді вони мали світлі дні? Тому що коли ти переховуєшся, ти є в страху, і ти боїшся кожного поруху, кожного якогось шороху, будь-якої людини ти боїшся. А скажіть, чи є якісь факти, хто саме здавав людей, тобто християн, за що, якщо ти, якщо вони, ну, ховалися, якщо вони ховалися від суспільства, якщо вони замовчували, що вони християни, то все одно, напевне, знаходилися люди, які писали на них. Хто це був частіше всього?
Це міг бути будь-хто. Будь-хто. На жаль, за донос на когось, хто є ворогом народу, під цю рубрику ворогу народу підходило будь-що. Це чи хтось, наприклад, визнає свою віру, чи і для того він елемент небезпечний для держави, чи хтось має прізвище польського походження, наприклад, Вишковський, Собковська, чи, наприклад, з чистої заздрості. Тому що за донос, що хтось є ворогом народу, обіцяли добру винагороду і кар'єрний зріст. Це, можна сказати, робилося все спеціально, промувалося це, і платилося за донос 300 рублів. По тому, як зарплата коштувала, добра зарплата за радянські часи 100 рублів. Отже, це було дуже багато. І, наприклад, оця Гілярія Вілька, який капуцин, який працював теж в бару, за донос, що він організовував молитву на розарії в часі служби, бо вернувся з таборів вже після 50-х років, після сталінських часів, повернувся до бару, не мав дозволу звершувати службу Божу, отже, бачив, як люди моляться на розарії в храмі, за те, що з ним молився Розарій, то його засудили. Наприклад, пана Івана Гуцела зі Стасюків, родича ксьонза Миколая Гуцела, написали донос два чоловіки з села подалік. Його жінка була вагітна з шостою дитиною. Він вже мав п'ятеро дітей. І за просту записку, простий донос, прийшли представники влади, забрали його, і потім у 37-му році розстріляли у Вінниці. Навіть на службі, коли вони були невеликі ці служби, небагато в кількості, скажімо, служб, тому що був один, після війни був один чи двох священиків на цілу Україну, отже вони їздили, приїжджали раз в місяць чи ще рідше, і збиралися люди, безліч людей, то завжди на службах був хтось, хто слухав найуважніше. Іноді люди переживають по-різному службу Божу, але ті доносчики, вони слухали, вони записували кожне слово і з цією свідомістю були, жили і служили священики. Але найцікавіше в цьому всьому, що після того, як люди дізнавалися, хто на них написав донос, вони це дізнавалися теж і під час допитів, під час тортур, але загалом вже після смерті родичі. Як з цим їм жити? Якщо хтось на них написав донос, і це справді були важкі випадки, як з ними жити? Послухаємо одне свідоцтво, яке говорить пані Ліщинська з міста Городок, що на Хмельниччині. Між нами шукали спеціально ворогів. Приїздили і силою приводили людей з однієї вулиці на іншу, щоб вони заходили в будинки своїх сусідів і відбирали все. Одного дня мій тато побачив, що військові з людьми прямують до нашої хати. Вони наказали нашій мамі іти за ними, іти до сусідів і змушували забрати в них корову. Мама відповіла, що не буде цього робити. Тоді наказали зробити легшу справу – забрати в сусідів зерно. Ви можете уявити, що такі дії викликали в душі людини? Адже мама навчала дітей цієї сім'ї годувати, молилися разом, жили поруч. Отже, ця система, за радянських часів, система доносів, вона була побудована спеціально. І, на жаль, для того є перше стояння в меморіалі мучеників за віру в Тиврові, щоденність життя в суспільстві без Бога, де говориться про страх, де говориться про створення цієї нової людини, людини без Бога, без релігії. І це роками намагалися довести, що в Радянському Союзі існує нова людина. Людина, яка не походить від Бога. Мало хто знає, що, не знаю, чи це казав чи ні, але це очевидний факт, щоб довести теорію еволюції Дарвіна, клонували з шимпанзе, з мавпами безліч людей. У таборах, в медичних закладах, освічені вчені, їхні мозки працювали на це, щоб довести, що Бога немає, щоб створити нову людину, яка походить від мавпи. На жаль, ну, людина походить від Бога, і це велика радість, і завжди, бо Бог створив. Тіло не вдалося склонувати, але мізки багатьом вдалося склонувати і досі, тому що менталітет, на жаль, в нас є такий. Є ще досі радянський і менталітет, щоб робити ворогів одні з одними за будь-що, за мову, за національність, за будь-що робиться ворогів. Це наслідок всього того, що в чому ми жили постійно.
Так, насправді ми жили, і наші батьки жили, наші діди-прадіди, і, напевно, це як в якійсь мірі і в нас воно залишилося якось на генетичному рівні. І дякуємо, насправді, що ми згадуємо на цю тему. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз йде програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з отцем-настоятелем делегатури місіонерів облаттів Непорочної Марії в Україні, з отцем Павлом Вишковським. Згадуємо про усі такі важкі часи церкви, про переслідування християн на території України останніх 20 століття, не так говорити конкретніше. Отче Павле, а скажіть, будь ласка, знаємо, що переслідували, писали доноси, і одних одразу розстрілювали, а інших відсилали на Соловки, на Сибір. Як різнили? Чому одних одразу одним давали життя, а другим ні? Чи досліджували ви цю причину?
Ну, дуже цікаве питання. Напевно, коли йдеться про масові розстріли, величезні розстріли, це було з нагоди безбожної п'ятирічки атеїзму. У 1932 році впровадили безбожну п'ятирічку атеїзму, де показали, що вже радянська держава існує більше 10 років, а, на жаль, ще не побудували в повні нової держави, нової релігії, тому що релігійні забобони, так тоді називали, ще існували і досі. Отже, саме в тому часі, в 32-му році, треба було виконати план. План безбожної п'ятирічки атеїзму, де доведено, що впродовж цих 5 років має не існувати жодного храму, жодного священика на свободі, а релігійні вірування мають бути викорені з душі людини. І коли вже після 4 років такої ще міцно посиленої боротьби, бо ми знаємо голод 30-ті роки, після 32-го року, перше, що відбирали землю, і отже, ми говоримо про 6, про 7, про 10 мільйонів, різні статистики говорять, загалом приймається, що 7 мільйонів загинутих з голоду, але від 1 жовтня, знову маємо цей місяць, 1936 року до 30 вересня 38-го року, впродовж цього року, суд оголосив 36 157 вироків, з яких 30 514, це ми говоримо лише про Вінницьку область, це було смертних. Отже, залишилося лише яких 5 тисяч людей в живих. І отже, загалом священиків, католиків, теж християн різних інших конфесій перевозили в закритих вантажівках і розстрілювали приблизно по 300-400 осіб у день. А партійні секретарі з різних районів, які отримали вказівку згори на конкретну кількість розстрілу віруючих, висилали телеграми до Сталіна з проханням збільшити ці цифри. І отже, в одній з областей було визначено 3 тисячі екзекуцій, а партійний секретар просив, щоб збільшити до 8 тисяч. І Сталін дозволяв на це підписом своєї руки по 7 тисяч осіб, щоб вбити в день. Олександр Яковлев, член Політбюро 27 листопада 1995 року, під час прес-конференції, отже це офіційні дані, в присутності ще Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, повідомив приблизну кількість осіб – 200 тисяч духовних і мільйони вірян. І Отже, це була апогея переслідування. Ми знаємо, що теж після війни, після того, як повернулися зі сталінських концтаборів, деякі віруючі, деякі священики, деякі, бо частина залишилася на тих місцях жити, в Казахстані, на півночі Росії, і не мали легко, то машина переслідувань за Хрущова була чергова, це був черговий удар, коли більше 150 костелів закрили знову, які були відкриті в часі війни, коли була війна, і якраз люди скористалися, як в 38-му закрили. 4 роки пізніше знову відкриті храми, так як в Бару, як в багатьох інших. Але не лише закрити, але і знищити костели. Таким був Тиврівська святиня, величезна, в 1956 році, переобладнана на пластмасовий завод. І інші святині, які досі, особливо на Західній Україні, яка була після війни приєднана теж до України, а до тої пори була чи Польща, чи Угорщина. Отож, переслідування були до кінця. Отець Йосиф Свідницький, який ще живе, був у в'язниці до 1987 року. І теж над ним жорстоко знущалися у в'язниці. Отже, переслідування постійно тривали, але найжорстокіші, коли мільйони вірян і 200 тисяч священиків, як говориться в прес-конференційних матеріалах, це 80 років тому. Це апогей, коли завершувалася безбожна п'ятирічка атеїзму.
Отче Павле, а на території Росії скільки було організовано таких концтаборів, де перебували українці? Тому що так, листаючи ваші матеріали, книги, які ви видавали, то є такі навіть фото, на яких можна побачити ці концтабори, можна побачити ті крематорії, тому що особисто там не було, була тільки в Польщі. Можливо, там дехто теж з наших був, і то важко відчувати, навіть ходити по тій землі, коли ти розумієш, що тут багато крові пролито. А тут написано, що в Архангельську, навколо Архангельська було понад 70 концтаборів. А взагалі, чи є якась приблизна хоча б кількість, скільки всього було таких концтаборів?
У сьомому стоянні меморіалу мучеників за віру хочу запросити всіх, хто слухає, власне, до Тиврова, що біля Вінниці, де розташований цей меморіал, така сучасна хресна дорога Ісуса і його мучеників з України. І кожної першої суботи місяця вересня є Всеукраїнський день молитовної пам'яті. Кожної суботи, першої суботи від травня по жовтень, отже зараз буде в цю суботу жовтня, є Марійні дні, теж у Тиврові. І в одному з цих стоянь, сьомому стоянні, ми нарахували 193 табори, куди були заслані католики з України. Це був пошук роками, це був пошук теж з архівних матеріалів, і хотів би сказати, зрозуміло, що більшість це Росії. Але сьогоднішня східна частина України, це теж були табори. Ті шахти, які сьогодні вкриті кулями, чи залаті, чи в Донеччині, чи Луганщині, це були перші шахти, які побудовані на крові людей. Там перші шахти – це були табори. Не треба брати там 5 тисяч Архангельськ, чи там ще більше тисяч в Новосибірську. Звичайно, в Росії є безліч місць масового поховання, які постійно відкриваються. Єпископ Віталій Кривицький, який нещодавно повернувся з Сибірі, особисто розповідав, що проста табличка на чистому полі, що тут випадково в 1989 році знайдено масові тіла самих чоловіків, 9 тисяч, наприклад, тіл, які були розстріляні в радянські часи. Деяких таборів сьогодні не існує. Наприклад, в Караганді, в Казахстані, Карлах, після нього лишилося лише місце. І такий музей на цю пам'ятку. Так само, як багато і таборів навколо Архангельська, які колись були, лишилося щось лише, тому що історію і пам'ять масово нищилося і нищиться. Отже, цих таборів було безліч, ми знайшли лише 193 пов'язані з католиками, але цього було значно більше, тому що в колишньому Радянському Союзі до цієї пори зідентифіковано, чи це через випадок, чи так, 1300 місць масових вбивств. Ми знаємо лише Биківню тут при Києві, чи Бабий-Яр, чи Харків, завдяки теж, тому що там більше 4 тисячі польських офіцерів, але крім
них шести. Тобто це тільки на території України, отже?
На території України важко сказати кількість, тому що постійно це досліджується, але якщо ви впишете в гуглі, це до 50 місць масових. Ми говоримо масових, це 5 тисяч, це 8 тисяч. Це, наприклад, сьогодні Макухів біля Полтави, це і подалік Чернігова, це і Хмельницький, це і Кам'янець-Подільський, це багато теж інших місць.
Дякую. І на жаль, але завершується наш час, маємо ще так вже небагато, тому хочеться вже трошечки перейти до осіб, які були на той час були посвячені, тому що теж знайшла, що були монаші згромадження, але цікаво, як вони в той час вели життя, свій спосіб життя, тому що якщо би вони показали хоча б трішки, що вони є монахинями, то мені здається, їм би ніхто б не подарував життя.
Ну, монаші згромадження, чи це чоловічі, чи жіночі, вони існували в таких умовах, в яких можливо було існувати. В цій пори є сестра бенедиктинки, місіонерки в Бару, сестра Петронеля Сташчак, яка може розповісти чи інші, чимало, як вони існували. Це не було, скажімо, відкрите чернече життя. Хоча сестри жили в найманому домі, кожна з них розходилася на іншу працю. Вони працювали чи на будові, чи на швейній фабриці, чи де-інде, приходили пізно вечором, мали свої молитви і були приховані при святі дари. Отже, вони були сховані в такому шкафу, де мало хто знав. Я як такий, що приходив колись на катехезу до тієї будинку, знав, що там така червона квітка світиться, ще пластикова. Отже, там, в тому місці, десь приховані при святі дари, а сестри так переживали, незважаючи на те, що за ними шпигували, і це життя було постійне переживання. Звичайно, розвивалися і були покликання вже в 60-х, 80-х, 70-х роках сестер, які були безхабітові, так називалися. Чи малі сестри непорочного серця Марії, сьогоднішні гоноратки, чи сестри дочки Пресвятої Діви Марії, сестри серцянки. Отже, ці сестри, вони вели такий стиль життя, тобто, але всі сестри не носили чернечого одягу. А ченці, монахи, священники такі, чи як згадуваний отець Вільк, капуцин, отець Дажицький, францисканець, вони мали звичайну священницьку сутану, там нічого не було подібного з чернечим одягом, і вони служили. Так, як звичайні священники, сьогодні тут, завтра там. Отже, це вже лише в 80-ті роки, коли могли щось більше, чи в семінаріях, чи збираючи навколо себе хлопців, так як сестри, розповісти щось про чернече життя. Навіть така історія в бару, що коли сестри Бенедиктинки зодягнулися перший раз свій чернечий одяг, що коли хтось там їхав вулицею автобусом, водій автобусу, чуть не в'їхав в бік, дивуючись, що це таке, коли вони йшли в процесії на цвинтар, коли померла їхня засновниця сестра Клара Стащак, відновниця, можна сказати, в бару і в Україні їхнього зромадження.
Дякую, отче. І ще також розуміємо, бо ми вже так з вами трошки ще доторкнулися, що храми забирали. Але знаємо також, що дуже часто парафіяни відстоювали і навіть не допускали ні до храму, закривали, чатували. Чи є у вас якісь такі теж спогади? Ну, я впевнена, що є. Поділіться з нами, будь ласка.
Ну, декілька прикладів, чи це наша барська парафія, як люди декілька місяців, коли хотіли замкнути, закрити храм в 38-му році, вже декілька місяців стояли день і вночі, постійно змінювалися, щоб не дати знищити костел, над'їжджали якісь трактори, люди кидалися, під ці трактори боронили. Чи це і згодом потім людям населяли живцем чи на металевій дріт, чи це через живіт, чи через голову, чи в Чернівцях, чи в Чечельнику, де досі фотографії, як люди. Безліч людей лежать Христом, не даючи нищити храм. І ці, котрі приїжджали бульдожерами, тракторами, затримувалися, сказали, що по людях не будуть їздити. Отже, це є безліч таких прикладів, як люди обороняли, але теж за заступництвом Пресвятої Діви Марії, дуже відомий на Хмельниччині отець Владислав Ванакс, який з фігурою Пресвятої Діви Марії і теж з групою людей ішов, щоб відбирати храми, і ставив цю фігуру на столі в уряді, там в комітеті партії і так далі. І відразу йому його вже знали, що повертали на один храм. Отже, цих історій є багато, коли люди власним життям боронили храм, і через це теж були розстріляні, були заслані, що не давали храми, наприклад, отець Антоній Недєльський, знову ж Кам'янець-Подільський, був названий ворогом народу за те, що разом з мирянами не давав знищити храм, його засудили, перебував довго у таборі, потім повернувся до Кам'янця-Подільського спаралізований, вже ніколи не встав з ліжка. Він постійно лежав, а вірні приходили до нього, він так звершував службу Божу, в нього сповідалися і без перерви так перебував. Так само багато і інших таких було, наприклад, у місті Гнівані, теж неподалік Вінниці, Теврова, загинула пані Пелагія Ільницька, що не віддавала ключі від храму. Ще 124 особи заарештовано і вивезено до концтабору. Так само з бару безліч людей вивезено до Вінниці і вбито за те, що обороняли храм. Чи так само пані Ядвига Тушинська, так само з міста Гнівання, яка безперервно закликала обороняти цю святиню. Отже, прикладів є безліч відважних людей з нашої землі, які сьогодні для нас є прикладом, і завдяки яким сьогодні відновлюється наша віра.
Насправді так, і насправді, дорогі радіослухачі, закликаємо вас разом з отцем Павлом цінувати те, що ми маємо, те, що ця віра є на крові наших пращурів, і пам'ятаємо, і дякуємо Богу за сьогоднішню церкву, просимо, щоб вона процвітала, і, на жаль, але завершуємо нашу програму, отож сьогодні в християнстві сьогодні був з нами отець, настоятель делегатури місіонерів облаттю Марії Непорочної в Україні, отець Павло Вишковський. Слава Ісусу Христу! До наступної зустрічі!